14. osa.
Ikka rohkem ja rohkem näitab päike oma palet ja iga kõrrekene ning liivaterakene suudab üha rohkem neid soojendavaid kiiri kinni püüda ja enese ümbert lume sulatada. Sellised on kevade esimesed märgid. Ometi leidub radade ääres veel üle kõrguseni ulatuvaid lumehangesid ja öine külm katab libeda klaasisarnase jääkorraga maantee, kus päeval suured sulaveeloigud virvendasid. Talv ei taha oma võimu nii kergesti käest ära anda. Järve jääle tekkis suure sula ajal rohkesti vett, aga nüüd öökülmadega on see kõik jälle kuhugi kadunud. Üksnes kalda äärsesse kõrgastikku on õhukesi jäätükikesi järele jäänud. Lagedal järvepinnal on aga jää sama sile kui enne sula. Üksnes mõne aasta eest masinate abil kaevatud suur soomagistraal kraav, mis kõigi talude karjamaadelt liiga kattesse aheldada. Imbub ju selle peakraavi rüppe suur hulk harukraavide niresid ja igaüks neist toob maapõuest veidi sooja kaasa, sellepärast ei jõuagi pakane seda vett ära jahutada. Nüüd pärast sulailmasid on kanal jälle ääreni kohvikarva sogast sooja lumevett täis. Selle pinnalega sõuavad jää ja lumetombud pikkamisi järve poole. Sulailmade tulekuga on päikesepoolsed pakuriidad saeveski õuel juba sedavõrd soojenenud, et neist laastusid saab lõigata. Saare Jüri kasutab viimast lumeteed, et materjali saeveski juurest koju vedada. Juba vaara hommikul on ta platsis, et vähemalt paar reisi päevas alevis ära käia, kuna karta on, et teed peagi päris paljaks muutuvad ja reega enam koormat läbi ei vea. Ühel päeval teeb ka Arno temaga sellise sõidu kaasa ja kui ta koju tagasi tuleb, hoiab ta süles päris keskmise suurusega pappkasti, millega ta käib ümber sama õrnalt nagu vanasti perenesed korvidega, mille sees mune turule viidi. Naised on väga huvitatud, mida see vana taatselt jälle koju on toonud. Vana herra on aga õige salapärane, tassib kandami oma kambrisse, ega ilmu ka ise tükkil ajal nähtavale. Kui sealt aga õhtul hakkavad kostma mahedad muusikahelid, on kõigile selge, et Arno on toonud majasse raadioaparaadi. No mis nüüd viga, nüüd ei pruugi ka saare omad enam igavust tunda, nüüd on ka neil oma pill majas. Jaa, saare ei ole enam selline maha jäänud talu, nagu nad seda oli veel aasta tagasi. Kui terve pere õhtusöögile on istunud, tahab Arno midagi ütelda. Meie oleme kõik juba vanaks saanud. Meile pole seda pilli enam nii väga vajagi, küll aga noortele, sõnab ta kambrikese poole osutades, kust lõbused muusikahelid kostavad. Meie oleme elus juba küllalt pilli löönud ja teiste pilli järele tantsinud, aga noortele on vaja ergutust, lust ja lõbu. Olgu see pill siis minu poolt kingituseks saare ainsele noorele, meie Maiele. Ja Arno tõmbabki taskust väikese abonnementraamatu ning ulatab üle laua Maiele. Maie võtab pakutud raamatukese imestusega vastu, heidab sellele pilgu ning hüüatab, minule selline kallis kingitus, millega olen ma selle ära teeninud. Ja ongi juba raamatukene minu nime peale võetud ja kuulamismaks ka tasutud. Maie on saarel hoolselt töötanud. Loomade eest ilusti hoolt kannud, pole siis ka sugugi ime, kui üks vanamees tema tööd hindab ja temale selle pilli kingib. Püüa ikka samamoodi edasi, siis on sinu päralt kõige parem tulevik. Hoolitse talu loomade ja vara nagu enda oma eest, siis võib sellest tulevikus veelgi suuremat tulu loota. Nüüd oleks Maie kord midagi vastata, aga ta kukele punastab. Ja ei leia kuidagi sõnu, millega vana head onu tänada. Tänamine pole tähtis, tüdruk, jätkab vana herra naeratades. Püüa aga parema poole, siis läheb kõik hästi. Üks kuulus mees vanas Roomas kirjutanud kord pergamendile, kui keegi mõttetark temalt küsis, et mis on õieti elu siht ja otstarve järgmise vastuse. Elu on võitlus, mille ei tule võidelda mitte ainult oma olemasolu eest, vaid ka selle nimel, et ta ei oleks inimsoole koormavaks needuseks. Tuleks mõelda ka sellele, kuidas kergendada rasket tööd, et inimene ei tunneks end igavese tööorjana ainult kõhu mure pärast. Vaja on raskustega võidelda ja neid võites võidukalt sammuda ülevate eesmärkide poole. See on elu õige mõte. Need muistse Rooma mõttetarga sõnad ei vanane iialgi ja need olgu ka nüüdise ja noortele tee näitajaiks. Nõnda siis tütrekene, kui sinagi võtad neid tõsiselt, siis ootavad sind elus kordaminekud. Siis leiad sa kord vanaks saades, et pole asjatult elanud siinses elus, vaid oled ka midagi ära teinud, nii et mõnigi asi elus on täna paremal järjel, kui see oli eile. Asume nüüd aga sööma ja kuulame muusikat, mida uus pill meile pakub. Paljund minul teda aega on kuulata, õhkleb Maie, aga eks vahest söögi ajal ja õhtuti saan ka mul ju aladasa tööd väljas ja laudas. Kellel rohkem aega, eks see saab tema juures istuda ja uurida, mida siin või seal maailmas mängitakse ja lauldakse. Kuulemiseks peab olema palju aega. Talu inimestel on seda aga vägagi napilt käes. Just selles asi ongi, jätkab Arno. Just selle nimelt. Nimelt aega peab inimestel jätkuma ka puhkuseks ja kultuurilisteks vajadusteks. Mulle tuleb meelde ühe inglase programm, kes seadis Austraalia majanduses sisse 8-tunnilise tööpäeva. Sellest on üle poole saja aasta. Esialgu olid farmerid sellele väga vastu. Nad pidasid pikki kõnesid selle plaani täielikust sobimatusest, väites, et põllumajanduses ei saavad 8-tunnilist tööpäeva rakendada. Seal pidavad jääma ikka 10 või 12 tunni juurde. Austraalia töölised ei jäänud aga farmerite jutuga rahule. Ja 8 tundi viidi läbi ka põllumajanduses. Ja mis te arvate, kas toodang see läbi langes? Ei. See isegi tõusis, sest seati sisse ka premeerimise süsteem, mis ergutas paremini ja kiiremalt tegutsema, kui seda tehti endise 12 tunni puhul. Parematele töötajale anti lisatasu. Ja see panigi inimesi lühikese tööpäeva jooksul ära tegema seda, milleks ennem kuulus terve pikk kurnav tööpäev. Aga ühtlasi hakati nõudma, et farmerid majapidamisse rohkem masinaid muretseksid, mis võimaldaks kõigega kergemini ja kiiremini hakkama saada ja ei laseks inimestel end enam tööorjadena tunda. See oli igati põhjendatud nõue ja selle survel hakkasidki farmerid rakendama järjest rohkem masinaid, mis läbi põllutöö muutus kergemaks ja endine pikapäeva töö tehti nii palju kiiremini ära, et selleks ei kulunud 8 tundigi. Ja mis peasi? Inimesed kulutasid seejuures hulga vähem oma energiat, kui seda endise pikapäeva korral kulus. Nii siis oli ikkagi võimalik ka põllumajanduses 8-tunnilise tööpäevaga läbi saada. Lõpuks sai Austraalias lend sõnaks, et igale inimesele on ööpäevas vaja 8 tundi töötamiseks, 8 tundi puhkamiseks ja 8 tundi enese harimiseks ning vabaks ajaks. Selline jaotus muutus kõigile vastuvõetavaks. Nüüd polnud töö juures enam endist venitamist, sest igaüks püüdis kiiremini toime tulla kui varem, et tal see läbi ka rohkem vaba aega üle jääks oma tarbeks. See kõik näitab, et just võidetud vaba aeg ja masinate laialdasem kasutamine, mis inimeste elu kergemaks ja lõbusamaks muutsid, innustasid neid endisest paremini töötama ning tehtu eest ka paremat tasu saama. Selle poole peaksid ka Eesti põllumehed ja töölised püüdma. Orja ja viimne mälestusmärk pikkvaevaline tööpäev peab ka meilt kaduma. Igaüks peab end tundma väärika kultuuri inimesena, aga mitte mingi töömasinana, mis vara hommikust hilis õhtuni peab liikuma. Et talutöid ei jõuta lühema tööpäevaga ära teha, see on tühine eelarvamus. Ja võis õige olla ainult sel ajal, kui rukist tuli veel sirbiga koristada ja rehte peksta oma käe jõuga.
Selgeet siis päevast ei jätkunud ja ööst tuli lisavõtta.
Nüüd aga, kuska põllutööde jaoks on masinaid välja mõeldud, tuleb need kasutusele võtta ja niivisi saabki kõik tööd õigel ajal ära teha.
No, kibeda leina ajal ja vilja koristamisel võib ju juhtuda, et 8 tunnist ei aita. Siis võib ju ka veidi kauemini töötada, aga neid juhuseid ei tohiks siiski palju ette tulla.
Pikk tööpäev kurnab inimest ja end talu orjana tundes puudub tal hool ja tahegi ennast kiiremini liigutada. Aga kui ta teab, et lühikesele tööpäevale hea rahulik puhkus järgneb, siis teeb ta kõik koguni määratud ajast kiiremini ära. Siis on inimesel ka alati lust ja rõõmuma töö tulemusi nähes. Euroopa rahvad on sõjakeeristes mitmesuguste oludega kokku puutunud ja mitmesugustest vooludest läbi käinud. Ning kõik need on õpetust andnud, et mida üksi ei suudeta korda saata, seda on ühiselt hoopis kergem läbi viia. Meilgi on vaja luua masina ühisused nii 2 või 3 talukaupa ja siis ühiselt osta kõik vajalikud masinad. Siis veenduvad talunikud ka ise selles, et töid on võimalik kergemini teha ja pole enam vaja enne päeva tõusu põllule rutata ega tööpäevale ööst lisa võtta. Nii tuleb ka siin Paunveres selle poole püüda, et inimene muutuks tõeliseks inimeseks. Ja kui aega juba natukese haaval juurde võidetakse, siis jätkub teda ka raadio kuulamiseks. Ja see kõlab ju üsna kenasti, arvab Jüri. Kõnelete nagu mõni majandusteadlane, aga ei saa aru vist, küll niipea saa selliseid päevi näha. Siin on tööd kõik süled ja seljad täis. Ei ole meie kultuur veel nii kõrgel tasemel kui kusagil Ameerikas või Austraalias. Meil kulub juba laudatöö peale hulga rohkem aega kui kusagile mujale, avaldab Maija arvamust, ja seda ei saa kuidagi moodi kiirendada. Aga miks mitte, küsib Arno vastu. Kui palju aega läheb teil näiteks lehmade jootmisele igal hommikul ja õhtul? Vesi tuleb pangega pütist loomadele joogikünadesse ette tõsta. Õnned künadki olemas on, muidu tuleks igat looma pangest joota. Aga miks ei võiks vesi ise loomadele ette joosta? Miks peab seda pangega tõstma? Kas sellest on vähe, et teda nii kui nii on juba kaevust pangega välja vinnatud? Rennide abil saaks vee ju otse joogikünadesse juhtida. Veel parem muidugi oleks toustik ja automaat jootseid. See maksab küll esialgu vidi raha, aga selle eest vabastab teid rängast jootmise vaevast. Loomadele on see parem, sest nad saavad juua siis, kui nad just tahavad, mitte ainult hommikul ja õhtul. Muidugi on hea, arvab Maie, aga selline sisseseade maksab küll rohkem, kui talu sisse suudab tuua. See maksab hulga, suure hulga raha. Raha, naerab Arno. No, muidugi raha, sest ilma rahata ei saa nüüd selle ajal peksagi. Aga kas siis piima eest meie reist ei saa raha? See on ju sisse tulek. Talu tulusid pole mõtet sukka säärde koguda. Raha tuleb uuesti käiku lasta. Teda tuleb rakendada talu heaolu teenistusse ja ma võin julgest ütelda, et loodetav kasu mitte tulemata ei jää. Muidugi ei tasu see ennast kohe ära, vaid majapidamine annab selle jälle pikkamisi tagasi. Aga mis me nende majandusasjade arutasimisega oma söögi isur rikume, laseme parem toidulia maitsta. Küllap need plaanid on õiged ja head, aga siukeste uuenduste läbiviimine võtab ju oma jagu aega, vastab Jüri lühikese vaikuse järel. Lastes paista, et see jutu aine talle sugugi igav pole. Kui palju võtaks näiteks aega, et ka saare saaks sellisele järjele, kus kõiki neid ilusaid kavatsusi jõuaks ka teoks teha? Seda on momentil muidugi raske öelda, kostab Arno, aga mõne aastase hoolsa töö järele annaks see kindlasti juba mõningaid tulemusi. Kuulsid Maie, mis härra Tali arvab. Sekkub nüüd ka perenaine jutusse. Kui olla loomadega hoolas ja laudatöid paremini korraldada, siis on elu siin paari aasta pärast hoopis kergem. On see nii?
Oi,
raske on nende lootuste täideminekut oodata. Kenad unistused jah, ja jäävadki vist unistusteks, sõnab Maie.
Oleks see kõik nii kerge läbi viia, küllab seda siis juba igal pool oleks tehtud.
Ei meil nii kaugele jõuta, et vajuta aga nupu peale ja masin joodab lehmad, vajuta teisele, masin lüpsab, vajuta kolmandale, masin ajab sõnniku välja. Lii libedalt see asi meil ikka ei lähe.
See kõik sünnib kord tulevikus, kinnitab Arno.
Aga esialgu aitab sellestki, millest ma rääkisin.
Pärast sööki aitab Maie perenaisel toidunõud laualt ära viia ja naised lahkuvad toast köögi poolele. Arno jääb veel Jüri seltsis laua äärde istuma.
Oolast tüdruk on teil see Maie, ütleb Arno vähese vaikimise järel.
Igapidi töökas ja asjalik, just nagu olekski ta talus sündinud ja üles kasvanud.
Ta on küll sündinud linnalaps, aga mitmed suved juba maal talus karjaseks olnud enne, kui siia minu juurde tuli, vastab Jüri.
Olen teda õpetanud kõiki talutöid ja talitusi tegema.
Eks ta nii on õppinud kõik, mis oskab. Meil ju omal lapsi ei ole, eks ta ole meile siis ka nagu lapse eest.
Pea kinni, Jüri, ütleb äkki Arno.
Just sellest tahtsingi sinuga kunagi ühe pikema asjaliku jutu maha ajada.
Nüüd on hea juhus sellega algust teinud ja hea oleks nagu arutamist jätkata.
Lähme minu tuppe ja istume vähekeseks sinna laua äärde.
Arno tõuseb ning astub tagakambrisse. Jüri järgneb talle. Kambris paneb Arno laualambi põlema ja mehed võtavad istet.
Raadiost kostab mingit võõrkeelset sõnade mulinat ja Arno keerab aparaadi hoopis kinni.
Nii, sõnab ta siis. Siin ei sega meid keegi ja meie võime eksitamatult tõsiste küsimuste üle kõnelda.
Sa nimetasid, Jüri, et Maie on sulle senini olnud nagu tütre või lapse eest.
Aga kas ta ei oleks väärt
päriselt sinu lapse nime kandma?
Mis sa sellest asjast arvad, Jüri?
Küsimus tuleb Jürile üsna ootamatult. Ta kehitab end toolil, köhatab ja ütleb siis, ma ei saa vist hästi aru, mida onu sellega mõtles või ütelda tahtis.
Ei midagi muud kui, et Maie kõlbab olema sulle päriselt tütreks, mitte ainult palgaliseks teenijatüdrukuks. Sul ju oma lihaseid lapsi pole, ega ole vist oodata ka tulevikus, sest olete juba nii kaua koos elanud ja pole seni järeltulijaid saanud.
Jüri võtab taskust kustunud piibu ja pistab hambusse, ise sügavasti mõttes.
Ise ärkab ta nagu unest üles, ta peas ringlevad mõtted otse tuulekeerisena, mis pärast Arno temaga sellistest asjadest räägib.
No, ega ma teda siis rohkem lapsemaks saa teha, kui ta seda juba on, vastab ta viimaks Arnole.
Aga mina olen seda asja tükkaega mõtelnud, Jüri, ja leian, et siiski on võimalik Maiet rohkem lapsendada, kui ainult kasutütre nimetust tarvitades. Maiest peab saama sinu päris tütar.
Mis sa arvad, Jüri, oled sa nõus seda tütarlast nagu oma lihast tütart armastama ja hoidma?
Jüri mõtleb ivakese aega, võtab siis piibu suust ning kostab üsna pikkamisi.
Olemegi teda hoidnud ja armastanud nagu oma last. Ta on ju vaene laps. Tal ei ole enam ühti ligemat sugulast. Ta on ennast ka ausalt ja armastusväärselt üleval pidanud, hoolselt töötanud ja kõigiti ära teeninud, et teda oma lapseks võiksin nimetada. Mul pole tõesti midagi selle vastu.
Seda mõtlen minagi, kulla Jüri.
Nõnda, et olgu Maie sulle tulevikus siis päris tütreks, mitte enam kasutütreks.
Aga mida siis veel tuleks teha?
Mis võiks tema senist seisust teiseks muuta, kas mitte tema eneesega sellest rääkida?
Ei, seda praegu veel mitte. Ma tahaksin, et see kõik esialgu saladuseks jääks. Kas tead, Jüri, mida ma kaua aega mõttes olen haudunud? Jõudsin lõpuks otsusele, et saare talu peaks pärja saama.
Seesuguse pärja, kelle heaks me sinuga võiksime töötada.
Saare talu on praegu pärandi tomp, nagu see kinnisvara aktides seisab ja selle ainukene ligempärija olen praegu mina.